96.5 FM.
Nilqakom iż-żissemmija ta' Radju Lawretana għab tielet program kollni tiegħek għall-qadu tal-artal. Mija Jeremy Gallia se nisema' silta mill-Bibja. Anja sabiħa tal-Ejt, il-kelma tal-Arċipriet u stirb tal-Ima. Issa se naqralkom silta mill-Bibja. Min bejn l-mwiet. Wara s-sibt, ma s-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, ġiet Marja l-Madalena u Marja l-oħra biex jaraw il-qabar. U wara saret teżiża kbira għax anġlu tal-mulejn niżel mis-sema u resaq qalep il-ġebla u qad bil-qiegħda fuqha. Wiċċu kien qisu berqa u libstu bajda bħas-silġ. Triedu l-assisa bil-biża tiegħu u saru qishom mejtin. U qal l-anġlu l-nisa, la tibżewx, naf li qegħdin fiċċu ġesu li kien mislub, mhux hawn. Qam bħalma qal, ejja waraw fejn kien imqiegħed. Morru malajr jgħidu l-disċipli tiegħu li qam mill-imwiet u wara, jasal qabilkom fil-Galilija, hemm tarawh. Ara, għedtilkom, telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biżgħu ferħ kbir. Marru jġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara, Ġesu ġie quddiemhom u qalilhom: "Islim!" U resqu lejh u qabdu l-riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad qalilhom Ġesu: "La tibżewx, marru għatu l-aħbar lil-Ħuti biex imorru l-Galilija. Hemm jarawni." Xin marru, xogħol mill-qassisa ġew il-belt jagħtu l-aħbar lill-qassisin il-kbar ta' kull ma ġara. Wara l-inġemgħu max-xjuħ ftehmu u taw lis-suldati kemm xaflu s-sewwa u qalulhom: "Ejdu li ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u żerqu xin kontu reqdin. U jekk jisma' b'dan il-gvernatur aħna nġeluh jemmen u nħelsukom mit-taħbit." Dawk ħadu l-flus u għamlu kif kienu mal-min. U x'terdet din ix-xnija għall-pillut sal-lum. Edin fi żmien il-lejt, mela għalhekk nisimgħu l-għanja Alleluja lilek biss ta' Andrew Cauchy.
Fuq il-mewt u fuq id-nu fuq kull seta u qawwa ħriġ trebbi
fikin sib kultama ul ferch platmin ash twayepin utant hani naflia la pale ma
Sa' nħalli fidejn l-arċipriet għal-kelma tiegħu.
Il-parroċċa tagħna għandha grupp ta' 15 labbati. Fil-preżent ivarjaw mill-età ta' 9 snin sa' 13 sena. Għandna żewġ gruppi li jagħtu s-sem tagħhom maqsumin f'żewġ gruppi jiġifieri. Għal kull grupp għandna group leader, għandna l-prefett, illi flimkien jaħdmu roster ta' okkażjonijiet li fihom jagħtu s-servizz tagħhom lill-Knisja. L-attivitajiet illi aħna nagħmlu għalihom ivarjaw minn attivitajiet ta' formazzjoni għal dawk rikreattivi. U anke momenti flimkien ta' talb. Għaliex labbati huwa imsejjaħ biex jieħu sem attiv anke bit-talb. Xi drabi wieħed mid-difetti tal-abbatini jkun illi tant ikunu qrib tal-artal li jieħdu ċertu konfidenza u bħal speċi qisu anke dak it-talb li għandu jenat mill-komunità li tkun qiegħda tiċċelebra jibqa' għaddej u ma jgħidux. Jieħdu ftit tal-konfidenza. U allura hekk aħna nippruvaw inrawmuhom fl-ispirtu ta' talb u ta' ċelebrazzjoni ħalli dak li jagħmlu jagħmluh sewwa bil-qalb u anke ikunu jafu x'qegħdin jagħmlu. Il-grupp tal-abbatini jiltaqa nhar ta' sibt ikollhom kif għedna il-laqgħat ta' formazzjoni, anke qabel jibdew iservu ta' abbatini nagħmluhom laqgħat biex nagħlmuhom x'ifissru il-ġesti tal-liturġija, x'ifissru l-affarijiet illi jintużaw fil-liturġija, x'inhuma l-ilbies tas-saċerdot, x'inhuwa l-ilbies anke tal-abbat istess, x'ikunu jridu jagħmlu f'quddies sempliċi, quddies kantat, quddies solenni. Imbagħad hemm attivitajiet oħrajn bħal ngħidu aħna meta jorganizzaw li jsir il-preseppju fil-miliet. Anke l-grupp tal-abbatini issa se jkun ukoll jagħti daqqa tgħid biex tkun titmexxa l-librerija parrokjali flimkien ma' studenti oħrajn. Hekk hemm ħafna affarijiet x'wieħed jista' jagħmel biex l-abbatini inkomplu nieħdu ħsiebhom u jkunu kif qedna fi programm ieħor hekk mixtla ta' vokazzjonijiet. Nerġa' ngħid ma jfissirx u mhuwiex bil-fors illi min huwa abbati huwa d-destinat li jsir qassis xejn affattu. Imma aħna rridu niżiraw biex forsi jinbet u jalla jinbet. Ikollna wkoll attivitajiet bħal ħarġiet, nhar ta' ħadd nħobb l-ewwel ħadd tax-xahar jew xi ħadd ieħor hekk noħorġu flimkien, ir-Rabat immorru nieħdu xi ħaġa flimkien. Anke ċ-ċentru parrokjali għand il-lob għad dispożizzjoni tagħhom, speċjalment il-ħadd flgħaxija. Imbagħad għandhom ukoll il-tliet ijiem tal-camping fis-sajf illi jkunu jistennewhom ħafna u li huwa il-ħlas tagħhom ta' matul is-sena il għaliex il-flus li jiġbru mis-servizzi fenna fjien ta' funerali ta' tadberik tal-għid, dawk inġabru kollha f'font wieħed, ħalli jimbagħad inkunu nistgħu organizzawlhom dawn l-attivitajiet mod speċjali il-camping tas-sajf, illi minn barra li huwa rikreattiv huwa wkoll ħafna formattiv għall-karattru tagħhom għaliex jidraw jgħixu flimkien, jiddevertu flimkien, jorganizzaw flimkien affarijiet illi għadha pitada anke jekk ma jibqgħux fil-linja ta' saċerdoti jgħinuhom biex ikunu ta' karattru tajjeb u anke żgur li jsibuhom għal ħajja futura. U anke l-formazzjoni l-oħra kollha, id-dixxiplina, l-imġiba tajba, l-ilbies li jrid ikun pulejt, li jiġu fil-ħin, huma kollha affarijiet illi aħna nużawhom sew biex is-servizz ta' abbati li jagħtu l-abbatini tagħna ikun servizz tajjeb u sabiħ kif jixraq lill-Knisja u lill-Parroċċa tagħna. U wkoll biex dawn it-tfal tagħna li jimbagħad isiru bil-mod il-mod ġuvnotti ikollhom esperjenza tajba tal-Knisja u anke ikunu ġew iffurmati biex jgħinu fil-Knisja. Jalla ikollna aktar abbatini fil-parroċċa tagħna, aktar familji li jifmu li dan huwa servizz sabiħ fil-Knisja illi qarribhom lejn dak li huwa sabiħ lejn il-liturġija u li jiffurmawhom għal ħajja illi ikunu jridu jħarsu lejja lejn il-futur tagħhom. Jiena nirringrazzja lil tant nies illi jgħinuna f'din il-ħaġa, speċjalment hekk anke b'xi donazzjonijiet u anke billi jgħinuna biex inwasslu l-abbatini l hawn u l-hemm u hekk, nirringrazzja minn qalbi wkoll lid-djakni li din is-sena kellna fil-parroċċa tagħna lil Samuel u lil John Mejla illi għenuna ħafna biex inkunu nistgħu nurganizzaw tant attivitajiet sbieħ u laqgħat ta' formazzjoni għal l-abbatini tagħna.
osra, zbieħ, b'talima. Ekku ma l-stejjer li ser tisma issa mil-ktib nixxija ta' stejjer.
Jum fost l-aħrajn wieħed xwejjaħ li kien ilu żmien ma jersaq lejn il-Knisja, iddeċida li jmur qant il-kappillan. Kien qiegħed jittama li jkun mejjun isolvi l-problemi tal-fidi li kellu. Daħal fis-sangristija u sab persuna li diġa qed tkellem lil kappillan. Is-saċerdot meta ra li xwejjaħ bil-wifqa jistenna fil-kurutur, ħareġ u ħadlu siġġu sabiex ikun jista' ipoġġi. Meta dik il-persuna l-istiet, il-kappillan sejjaħ li xwejjaħ. Wara li tkellem fit-tul miegħu dwar il-problemi li kellu x-xwejjaħ der sodisfatt u stqar li kien se jirritorna lejn il-Knisja. Il-kappillan kuntent, iżda fl-istess ħin ftit skantat staqsieh, isma' kurzita, mill-laqa tagħna x'kien l-argument li konvinċik, terġa' iddur lejn Alla. Il-fatt li jogħġbok iġġieb li siġġu u jiġab la tlaqliq ix-xwejjaħ.
L-arloġ tal-għaref. Wieħed għaref kien iżomm fl-uffiċċju tiegħu arloġ kbir tal-pendlu li kull sija kien idoqq b'mod solenni s-sigħat. Darba, wieħed mill-istudenti tiegħu staqsih kif dak il-ħoss ma kienx itelfu. L-għaref wieġbu, għax hekk kull sija nfakkar li lin-nifsi. X'għamil fis-sija li tkun għadha kemm għaddiet? Kull bniedem għandu jiftakar li hu responsabbli għal kull sija ta' ħajtu. L-umbrella, war nixfa kbira li ħakmet il-post, grupp ta' nies minn Kansas inġabru flimkien biex jitolbu għax-xita. Meta ltaqgħu, indunaw li waħda biss minnhom kienet ġabet l-umbrella magħha. Tassew li kienet temmen kliem Ġesu. Ngħidilkom is-sewwa li jekk ikolkom it-twemmin u ma titħasbux, mhux biss tagħmlu dak li għamilt lit-tina, imma jekk tgħidu lil din l-olja. Inqala u ntefa fil-baħar, isir, u kull ma titolbu bil-fidi fit-talb ta' ilewħ. Waqt intervista, wieħed żagħżugħ applika l-impjieg ta' qaxer f'teatru. Waqt intervista, sabiex jintgħażel, ġie mistoqsi mis-sij tat-teatru x'kien jagħmel f'każ ta' ħruq. Toqgħox tinkwiet għalija? Kienet pronta tweġiba? Jien inkun kapaċi naħrab mill-ewwel? Lanqas biss ħaseb fir-responsabilità tiegħu lejn l-oħrajn? Mingħajr dubju l-applikant tilef din l-opportunità tax-xogħol. Wasalna l-leluq ta' dan il-programm u se nispiċċaw din it-talba tas-sew sabiħa lill-mulej. Saħħiet. Sir Alla, inħallu fidejk il-ġuventur u x-xabbit tad-dinja bil-problemi tagħhom, bix-xewqat u t-tamit tagħhom. Itfa fuqhom ħarsa ta' mħabba u għamilhom ħaddiema ta' slim u bennejja taċ-ċiviltà tal-imħabba. Sejħilhom biex jimxu wara Ġesu ibnek. Ejnhom jifmu li ħaġa ta' sewi kbir li joffru ħajjithom għalik u għal bnedmin kollha. Ilqgħu wkoll mulej it-tifħir u t-talb tagħna għal dawk iż-żgħażagħ li bħal Marija, omm il-Knisja, emnu f'kemmtek u qegħdin iħejju ruhom għall-ordni sagri, għall-professjoni tal-Konsilli Evanġeliċi, għall-ħidma missjonarja. Ejnhom jifmu li s-sejħa li għamiltilhom is-sejħa tas-sew, sejħa li ma tistax tistanna aktar. Amen.